Eiropas Savienības valstis stingri nosoda naktīvus sestdienu notikušo eiro integrācijas atbalstītāju mītiņa izdzenāšanu Kijevā. Latvijas ārlietu ministrija norāda, ka neadekvāta spēka pielietošana pret miermīlīgiem demonstrantiem nav pieļaujama un ir pretrunā ar Eiropas vērtībām, un aicina varas iestādes respektēt demonstrantu tiesības uz miermīlīgo protestu pret Ukrainas valdības pieņemto lēmumu apturēt asociācijas līgumu parakstīšanu ar Eiropas Savienību. Bet Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds savā Twittera kontā paziņoja, ka baidās, ka Janukovičs nolēmis izvēlēties represiju politikas ceļu un brīdināja, ka Ukrainai draud ārkārtējas briesmas. Atgādinām, ka sabiedriskās un studentu organizācijas jau vairākas dienas bija rīkojušas demonstrācijas, tajās piedalūties arī opozīcijas partiju pārstāvjiem, pieprasot, lai Ukrainas prezidents Janukovičs Austrumu partnerības samitā Viļņā parakta asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Ukrainas milicijas specvienība Berk kur sestdien ap 5:30 no rīta izdzenāja vairāku simtus demonstrantu, kas atradās par Maidanu dēvētajā neatkarības laukumā. Vairāki 10 cilvēku tikuši ievainoti, bet vairāk nekā 30 arestēti, bet vēlāk atbrīvoti. Rieģējot uz notikušo Ukrainas opozīciju pieprasa izsludināt ārkārtas parlamentu un prezidenta vēlēšanas, kā arī iekšlietu ministra demisiju, viņa rīcības izmeklēšanu un tiesāšanu. Tāpat tikus izveidota kopīga pretošanās koordinācijas komiteja un notiek gatavošanās nacionāla mēroga streikam. Gaidāms, ka svētdien pusdienlaikā Kijevā tiks organizēts jauns masu mītiņš. Tajā pašā laikā ir daudz neskaidrību par aizvadītās nakts notikumiem. Piemēram, premjera Nikolaja Azārova preses pārstāvis paziņojis, ka valdības vadītājs esot sašutis un satraukts par demonstrantu izklīdināšanu un sola, ka tiks veikta rūpīga izmeklēšana. Nav arī skaidrs, no kurienes atbraukuši specvienības Berkut kaujinieki. Eiropas Savienības valstu vēstnieki Kijevā šodien devās uz notikumu vietu, lai pārliecinātos par notiekošo, un tādā veidā arī dotu signālu, lai pret mierīgajiem demonstrantiem vēlreiz netiktu izmantots spēks. Latvijas vēstniece Ukrainā Argita Daudze Latvijas radio stāstīja, ka daļa demonstrantu pārgrupējušies uz citu netālu esošu laukumu. Kopienas vēstnieki, kuriem pievienojušies arī Kanādas un ASV diplomāti, kopīgi apspriež notiekošo, un sestdien tikās gan ar opozīcijas, gan sabiedrisko organizāciju. Pārstāvjiem. Viņi pauduši pateicību, ka vairākas valstis nosodījušas Ukrainas varas iestādes, bet arī izteikuši bažas par turpmāko notikuma attīstības gaitu, norādīja Argita Daudze.
Sabiedrisko organizāciju pārstāvji izsaka bažas, ka viņi redz zināmas paralēles ar 2004. Gada mierīgā Maidana apspiešanas metodēm, un neizslēdz, ka šajā gadījumā strādā ne tikai nav saprotams īsti, kas ir tie specvienību dalībnieki bijuši naktī. No Kijevas specvienībām tie katrā ziņā nav bijuši.
Latvijas vēstniece to starp norāda, ka arī Ukrainas pareizticīgo baznīcas patriarhs Filarets ir izteicis atbalstu mierīgajiem demonstrantiem, bet prezidents Viktors Janukovičs līdz sestdienas pēcpusdienai publiski savu viedokli vēl nebija paudis. Gins Amoliņš, Latvijas radio.